jumis Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Jūsų dėmesioj bendruomenių laida.
Mylėjai Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje kalbėsime apie prekybą žmonėmis problemą. Laidoje kalbinsiu Lietuvos karito projekto pagalba prekybą žmonėmis ir prostitucijos aukoms prevencijos programos koordinatorių Eriką Panovą. Laidą vesiu aš, Gediminas Salonavičius, Lietuvos karitas bendradarbis. Labadiena, Erika.
Sveiki.
Šiandien kalbėsime išties rimta labai tema prekybą žmonėmis. Pradėkime nuo šios prekybos ištakų masto ir apskritai, iš kur ši problema kyla?
Iš tiesų, mes patys susidūrėme su šita problema jau gana seniai. Mūsų pats projektas jau veikia 13 metus ir iš tiesų tikriausiai pastebime tas pačias giliausias šaknis šitos problemos. Nes per tuos 13 metų mano kolegos, mano visos bendradarbės pamatė labai labai daug skaudžių istorijų ir tai buvo ilgas sudėtingas ieškojimų kelias, kaip reikia visgi padėti tiem žmonėms, kaip reikia atrasti tą kelią į jų širdis, į naujesnį gyvenimą, į kitokį gyvenimą ir jie būtent ir atskleidė tas problemas, jie parodė tą giliausią židinį, iš kur kyla problema ir kaip prasideda ta pati prekyba žmonėmis. Tai iš esmės, ką mes matome, tai skurdas. Tai yra pats didžiausias tikriausiai variklis šitos problemos, nes apsižvalgykim. Tie patys jaunuoliai iš vaikų globos namų, iš specialiųjų galbūt mokyklų, iš skurdesnės aplinkos, ta pati mergaitė galbūt, kuri ieškojo mamos šilumos ir jos neturėjo, gal tėtės meilės, tiesiog nuo širdaus to rūpešio ieškojo aplinkoj. Ir tuo atveju tie nusikalteliai, prekeivi žmonėmis to ir pasinaudoja. Ir iš esmės, tai būna pats lengviausias toks įtraukimo būdas. Ir tos ištakos, kaip atklausėt, plečiasi labai labai plačiai ir realiai labai globaliai.
Tai minėjote, kad pagrindinė priežastis visgi yra skurdus.
Taip, grįžtant prie to, kad tai yra pagrindinis dalykas, nes neturint artimos aplinkos, neturint ryšių, neturint gerų gyvenimo sąlygų, visuomet jie nuskrustieji žmonės, jie ieško to geresnio gyvenimo sąlygų, ieško tos pačios šilumos, galbūt pinigų, kaip jam reikėtų nusipirkti pavalgyti, nes jie neturi iš ko pavalgyti. Ir iš to viskas ir prasideda.
Ar yra kitos priežastys, kaip išsilavinimas toka?
Žinoma, tai nėra viena kryptinga tik tais probleminės rytis, tai taip ima kur kas plačiau. Kaip ir dabar paminėjai, tas pats išsilavinimas, tai yra multiproblema tokia. Vaikai dažnai, tarkim, kaip ir prieš tai būna iš vaikų globos galbūt namų, jie neturi to sekti nuo pavyzdžio. Jie galbūt neturi tėvų ar gerų mokytojų, kurie parodytų visi, koks turėtų būti gyvenimas, ko reikėtų siekti, neparodo tų vidinių vertybių. Ir tas pats išsilavinimas būna dažniausiai pakankamai menkas ir iš to seka jų naivumas. Bekraštis pasitikėjimas aplinka.
Paminėjote jau kelias grupės, tai vaikai, moterys, kurie dažniausiai nukenčia nuo prekybos žmonėmis, nusikaltelių. Kokios dar grupės patiria riziką pakliūti būtent į prekybą žmonėmis nusikaltelių pinklės?
Iš tiesų taip, kad išskirti tam tikras konkrečias, tai neįmanoma, nes realiai tikriausiai nei vienas nesame apsaugotos nuo to. Pradedant vaikais, paaugliais, suaugusiais, tiek moterimis, tiek vyrais, tai yra labai labai plataus masto ir to amžiaus ribų, negalima apriboti, nes tikrai nukentėjusių tekę matyti tiek vaikų, tiek merginų jaunų, tiek moterų saugusių, kurios turi ir vaikus, tiek saugusių vyrų. Kaip ir sakiau, nei vienas nėra nuo to apsaugotas.
Kokiais būdais dažniausiai nusikalteliai bando verbuoti savo aukas?
Jie dažniausiai taikosi į žmogaus pažeidžiamumą. Pastebima, kad jeigu jaunas žmogus ar tarkim ta pati moteris, kuri turi vaikų, ji neturi galimybę išmaitinti to vaiko. Jaučiasi beviltiškai ir ieško tiesiog aplinkoje galimybių, kaip reikėtų išsikapstyti iš tokios situacijos, kaip reikėtų suteikti geresnį ateitį vaikui. Stengiasi išvengti to skausmo ir susikurti geresnį ateitį tai matydami iš šono, vadinami prekeivių žmonėmis, jie to pasinaudoja. Jie atsiranda kaip geradariai pašoniai, kurie tuo metu galbūt paguodžia. Pasisako, kad taip, aš matau, kaip tu blogai jautiesi, matau, kokia sunki tavo padėtis. Jie tampa galbūt draugais. Ir galiausiai tiesiog pasiūlo tam tikrą išeitį. Pasako, aš galiu būti tas žmogus, kuris tau gali padėti. Jie pelno pasitikėjimą. O tuo metu, kai tu esi sunkioje gyvenimiškoje tokioje padėtyje, tai yra labai lengva patikėti bet kokiu geru pasiūlymu ir tiesiog geresniu rytojumi, nes tai yra vienintelis noras ir troškimas tuo metu tų žmonių galvoje.
Kaip suprantu, dažnai jums tenka susidurti jau su nusikaltimų pasiekmėmis, su pačiomis aukomis. Gal papasakote mūsų radijo klausytojam, ką jos pasako, kaip jos išgyvena būtent jų, galima sakyti, kankinimą?
Na, iš tiesų, čia yra jautriausia tikriausiai sritis. Nes per tuos metus, kaip ir sakiau, labai daug moterų, merginų ir vyrų matėm, kurie buvo tiesiog sugniuždyti. Jo rumas buvo sutryptas. Ir tas atsitiesimas ir bandymas vėlgi pasitikėti aplinkiniais, patikėti, kad gali būti vėl gerai, kad niekas šiuo metu manęs neapgaus, tai yra tikriausiai sunkiausias dalykas. Ir padėti jiems, palydėti juos į tą geresnį rytojų, į kitokią aplinką ir tiesiog į šiltą aplinką ir suprasti, kad ne viskas aplinkui tai būna blogai, tai yra labai sunku. Nes kiekviename žingsnėje pradedant nuo to, kaip pasitinkame nukentėjusį, reikia vėlgi jam padėti patikėti kitų žmogum. Reikia vėlgi jam leisti suprasti, kad taip tu dabar nukentėjai, bet mes tu galim padėti. Ir kad yra ir kitų žmonių, kurie gali tau padėti. Ir šitas supratimo, pasitikėjimo dažnai gali būti sunku pelnyti. Jam padėti atsiverti, kažką įsileisti vėl į savo vidų. Ir tai yra labai ilgas procesas, tai gali trukti ir porą metų, tai gali trukti ir 10 metų. Tas ėjimas, kovojimas, galbūt vėl jų nugriuvimas ir vėl stojimasis ir bandymas kabintis į gyvenimą iš naujo. Nes ko reikia? Reikia ir ieškoti ir darbo. Reikia padėti žmogui vėlgi susitvarkyti savo aplinką, padėti auginti vaikus gal netgi tam tikrų momentų, padėti atstatyti tą dvasinę pusiausvyrą, dvasinę stabilumą. Nes, kaip ir minėjai, jos mūsų matyti nukentėję žmonės, jie būna išnaudojami, jie būna žiauriai kankinami. Ir mums tikriausiai netgi neįmanoma suvokti, ką jie ten patiria. Ir čia didžiausias būna iššūkis.
Kaip jau minėjote, viena iš grupių, kuri yra patenka į rizikos grupę, tai yra vaikai. Ir vis dažniau žiniasklaidoje pasirodo pranešimai apie vaikus išvežamus vokti į Skandinavijos šalis. Kaip ši problema yra sprendžiama Lietuvoje ir apskritai ar yra sprendžiama?
Tai šita prekyba žmonėmis forma jie iš tiesų dar Lietuvai pakankamai nauja ir dar nelabai suprantama. Nes dažniausiai tie žmonės, kurie tie vaikai ir netgi suaugę žmonės būna įtraukiami į nusikalstamą veiklą ir būna išnaudojami nusikalstamai veiklai vykdyti. Ir dažniausiai visuomenė yra vadinami nusikalteliais. Tačiau niekas nelabai stengiasi į tai gilintis, kad iš tiesų jie buvo verčiami tai daryti. Ir ką jam tenka išgyventi, kai jam reikia suprasti, kad man reikės vokti, man reikės kažką pavokti, tai yra beprotiška kova viduje. Ir kai tai reikia padaryti galbūt 14 metų vaikui, tai yra didžiulis iššūkis. Lygiai taip pat traumuoja, gąsdina, kaip ir bet kuri kita prekyba žmonėmis forma, ne? Ir kaip su tuo kovojama, na, iš tiesų dar tik neseniai pradėtos pirmosios bylos Lietuvoje. Ir dar mes turime labai daug ką nuveikti šitoj srityje, pradžiai keičiant ir visuomenės požiūrį į šią prekybą žmonėmis formą. Nes reikia suprasti, kad tai lygiai taip pat yra nukentėjęs jaunas vaikinas, galbūt kaip ir ta pati mergaitė, kuri buvo įtraukta į prostituciją, kuri ieškojo paramos, kuri ieškojo supratimo, taip ir tas vaikinas, galbūt iš vaikų globos namų ar iš skurdžios šeimos, tiesiog ieškojo geresnio gyvenimo. Norėjo būti galbūt lygiai taip pat kaip ir kiti vaikai ir galbūt turėti geresnius, apsirengti geriau, gal nusipirkti lygiai tą patį telefoną, nes tiesiog tai jis mato aplinkoj. Ir nori būti lygiai tokiu pačiu.
Specialistai minė, kad vienas efektyviausių būdų užkirsti įvairiems nusikaltimams yra prevencija. Kaip Caritas dirba šioje srityje ar kokios vykdo prevencijos programas?
prevencija mūsų projekte iš tiesų yra labiau orientuota į informacinę tą sklaidą. Mes susiemam pakankamai plačiomis veiklomis, pradedant informacinėmis paskaitomis, neskirtomis vaikams, paaugliams, taip kad lankomės vaikų globos namuose, vidurinėse mokyklose, specialiosiose mokyklose. Kalbame su vaikais, diskutuojame apie šią problemą, diskutuojame apie tai, kaip būna verbuojami žmonės, kaip jos bando suvilioti ir kaip to reikėtų išvengti. Taip pat vedame paskaitas mokymus ir tiem, ir specialistams, tiek pedagogams, tiek teisėjams, nedinės. Na, reikia mokėti bendrauti su šiais vaikais, reikia įsigilinti į jų vidinį pasaulį, į jų pažeidžiamumą, į jų atsiribojimą ir baimę aplinkai. Ir vedame apskrito stalo diskusijas, vėlgi kviesdami iš įvairiausių įstaigų, institucijų, darbuotojus, kad padilinti supratimą, pasigilinti į pačią problemą, suprasti, iš kur visa tai kyla ir kad būtų kuo efektyviau kovojama su šita problema. Žinoma, taip pat vykdome ir viešasias akcijas, kuomet tiesiog yra dalinama informacija, kalbamasi galbūt su studentais ar tiesiog su praeiviais apie šią problematiką. Tačiau visgi turėčiau pasakyti, kad lankstinukų dalinimas ar plakatai, na tai nėra pati geriausia priemonė užkirsti kelią prekybų žmonėmis. Nes vaikui, tarkim, kuris neturi galbūt ko valgyti šiandien, arba neturi galbūt netgi ir ko apsirengti, ar kur šiltai nueiti miegoti, tas lankstinukas ir pasakymas, kad na, tave ten gali nuskriausti, jis tikrai nepadės. Reikėtų išvelgti vis dėlto giliau, reikėtų bandyti kurti kažkokias programas, kurios padėtų mažinti skurdą, didinti įsidarbinimo galimybės, apskritai dirbti su žmonėmis, kalbėti su jais. Tai yra pakankamai didelis darbas ir vaikams, ypatingai vaikams iš pažeidžiamos aplinkos, nes vis dėlto tai yra mūsų ateitis, tai persiduoda dažniausiai iš kartos į kartą, reikėtų suteikti geresnes tiesiog galimybės ir sąlygas gyventi, vystytis, ugdytis ir matyti geresnį pavyzdį, kurį jis galėtų sekti.
Minėjote, kad dažnai tenka lankytis ir ugdymo įstaigose, bendrauti su moksleiviais, mokytojais. Kaip jie reaguoja, sužinoja apie tokią problemą, apie riziką patekti į prekeivių žmonėmis pinkles ir kokius klausimus jie užduoda?
Na, iš esmės, dažnai ir ne tik ugdymo įstaigose girdim, kad taip, tai vyksta. Bet niekas negalvoja, kad tai vyksta šalia mūsų, kad tai vyksta toje pačioje Lietuvoje. Žiniausiai galvojama, kad tai vyksta galbūt Italijoje arba Ispanijoje. Bet niekas neįvertina tos grėsmės ir to pažeidžiamumo mūsų aplinkoje. Ir dažniausiai jie kalba su nuostaba. Ir žinoma, didžiausias klausimas, o kaip reikėtų apsaugoti mūsų vaikus, kaip reikėtų reaguoti ir ką daryti. Jaučiamas tas trūkumas ir galbūt ir susirūpinimas, kartais netgi ir informacijos tas toka.
Mylėje radio klausytojai, turime trumpam įsiskirti muzikiniai pauzį, grįžtame po jos ir tęsime mūsų pokalbį. Mėly radijo klausytojai, tęsiam mūsų pokalbį. Primenu, kad šiandien kalbiname Lietuvos Karito projekto pagalba prekyba žmonėmis ir prostitucijos aukoms prevencijos programos koordinatorę Eriką Panovą. Kaip gali mokykla artimieji atpažinti, kokie yra požymiai, kad su vaiku ne viskas yra gerai, kad galima įtarti, kad bandome jį verbuoti būtent išvežimui į užsienį ar tai kitam nusikaltimui?
Labai dažnai pastebimas atitrūkimas nuo įprasto tokio kaip gyvenimo, nes būna tokie elementarūs dalykai, paprasti dalykai, kaip mokyklos galbūt nelankymas, bėgiojimas iš namų, atsiranda kažkokių prabangių daiktų, kurių jis neturėtų pats savo galimybėmis kaip nusipirkti, neturėtų tam pinigų, galbūt atsiranda ir tų pačių pinigų pas vaiką, kurių, tarkim, ar tėvai, ar vaikų globos namai kaip jam ir nedavė. Nes tai, kaip ir prieš tai minėjau, vienas iš tų verbuotojų verbavimo yra būdų. Galbūt dovanoja dovanas, rodo tą dėmesį, duoda tiesiog pinigus. Bet tas atitrūkimas gali būti ne tik iš mokyklos, bet galbūt net ir nuo draugų atitrūksta, nes galbūt praleidžia daugiau laiko su tuo verbuotoju, nes jis jam rodo dėmesį, jis galbūt leidžia kažkokį laisvalaikį kartu. Ir tai yra vieni iš tokių signalų, kad kažkas gali būti įtartina. Ir žinoma, gal ir nieko nebus, bet jeigu pasitikrinsi, nieko nuo to nenutiks. Tiesiog paprastas pokalbis su vaiku gali tiesiog patraukti į tinkamą pusę ir išgelbėti nuo tokios nelaimės. Vieni iš tokių dalykų, bet gal reikėtų dar taip pat akcentuoti, kuriuose vietose gali tikoti tie pavojai, kad ta pati internetinė erdvė labai daug yra pokalbis svetainių, bendravimo portalų, kuriuose yra bandoma užmėgsti kontaktą, bandoma susidraugauti tiek su vaikais, tiek ir su saugusiai, siūlyti, galbūt susitikti, galbūt tiesiog į darbą pasiūlyti užsienį ar toje pačioje Lietuvoje, nes prekybos žmonėmis, mes esam linkę galvoti, kad tai yra tik tais išvežimas į užsienį ir tai vyksta tik tais ten, bet lygiai taip pat vyksta ir vidinė prekyba žmonėmis. Tai vyksta ir Lietuvoje. Ir atkreipti dėmesį į darbo skelbimus, įvairius skelbimus skelbimo portaluose, nes kas būna gražiai parodyta, kartais gali po to slypėti kur kas baisesni dalykai ir gilesni dalykai. Tai yra pagrindiniai dalykai, kur gali slypėti pavojai. Ir žinoma, žmonės gali būti ir iš artimos aplinkos, nes tekę girdėti tokiu atveju, kuomet draugai pažįstami įtraukia į nusikalstamas veiklas ar tiesiog parduoda suteneriams į užsienį.
Kaip jūs manote, kas yra pagrindinė varomoji jėga šių nusikaltimų? Ar tai yra pinigai, ar tiesiog paklauso, kaip vadinama komerciškai? Kas būtent lemia didėjimą šių nusikaltimų skaičiaus?
Labai taikliai ir pasakėt. Tiek pinigai, tiek paklausa. Tai yra pagrindiniai dalykai, kurie stumia į priekį prekybą žmonėmis. Nes jeigu nebūtų paklausos, jeigu nebūtų tų žmonių, kuriem reikia merginų įtrauktų į prostituciją, ar pavogtų kažkokių daiktų, tarkim, kaip ir dažnai jį sutinkame ir turguje, ar dar kažkur žmonės, kurie siūlo, gal nori nusipirkti kvepalų, pigiai, geros firmos ir panašiai. Na taip, tai tam ir būna išnaudojami tie patys berniukai verčiami vogti. Tai ir formuoja tą paklausą, ir jeigu jos vis dėlto nebūtų, jeigu būtų atsižvelgiama į šitą pusę, būtų lengviau galbūt sukontroliuoti šitą problemą. Ir lygiai taip pat uždirbami tikriausiai pinigai tų prekyvių žmonėmis, tas jų kiekis atsveria baimę įkliūti ar būti nubaustam už šitą nusikaltimą.
Minėjote, kad Lietuvos Karito projektas pagalba prekyba žmonėmis ir prostitucijos aukoms gyvuoja daugiau nei 10 metų. O paskaito daugiau, kokias paslaugas teikia būtent nukentėjusiems merginoms ir moteriams nuo prostitucijos, žmonėms, kurie pakliuvo į prekybą žmonėmis pinkles, kaip garantuojamas jų saugumas, anonimiškumas?
Na, taip, mūsų projektas jau, galiu netgi sakyti, pradeda 14 metus savo darbinėje veikloje. Ir, per tuos metus buvo kaupta įvairiausia patirtis. Žinoma, buvo ir labai džiugių akimirkų, ir buvo skausmingų akimirkų. Gal net daugiau tų skausmingų akimirkų, nes girdint tas istorijas ir tos pasakojimus, tai yra labai jautru ir kartais, kaip ir sakiau, nesuvokiama. Ir kokią pagalbą mes teikiame, tai pradedam nuo to, kad yra teikiama krizinė toje pagalba, nes dažnai atvyksta žmogus tiesiog ir stovi be nieko. jam reikia padėti susirasti, kur gyventi. Jam reikia duoti pavalgyti, nes galbūt jis yra išalkęs, išsekęs ir neturi į ką remtis, neturi kur kreiptis ir neturi net lėšų iš ko nusipirkti, tarkim, ar kokių žirnių, ar ryžių, ar bet ko. Pradedant nuo to, kad stengiamės bent tam kartai aprūpinti žmogų, surasti saugų prieglobstį, nes dažnai būna, kad prekyvi žmonėmis, siekdami išvengti atsakomybės, jie gali ieškoti nukentėjusio žmogaus, jam grasinti ir mes stengiamės šito išvengti ir ieškome saugaus prieglobščio. Manau, kad apgyvendiname galbūt net ir kitame mieste, kad tik sąlygos būtų sudarytos kuo saugesnės. Taip pat po to seka kitas etapas, kuomet yra dirbama tyliau su nukentėjusiu žmogum. Yra teikiamos psichologo konsultacijos, yra teikiamos socialinio darbuotojo konsultacijos, mediko, teisės atstovo konsultacijos. Ir tai yra labai ilgas procesas ir labai skaudus procesas, nes iš tikrųjų nukentėjusiam žmogui tenka išgyventi pakartotinai tą pačią istoriją. Bet mes tuo siekiame, kad vis dėlto nusikaltėlis jis būtų nubaustas. Ir tai padėtų nukentėjusiam žmogui atsistoti ir tapti tvirtesniu. Kad bent tai jam padėtų kažkiek susigražinti orumą ir tą tvirtybę. Tai yra pats sunkiausias ir sudėtingiausias procesas. Žinoma, tie išgyvenimai ir tos traumos ir tie prisiminimai, jie tikrai niekada nedings iš jų gyvenimo. Jie visą laiką tai atsimins ir mes padedame su tuo tiesiog išmokti gyventi.
Gal galite paminėti, kokiuose Lietuvos regionuose dirbate ir kiek iš viso žmonių savanorių dirba su šia problema?
Mūsų projektas yra įsikūręs 7 miestuose. Tai yra Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje ir Tauragėje. Tai kai pradėjome 2001 metais, tai buvo tik vienas žmogus, tačiau matant problemos mastą ir nukentėjusių skausmą, mes tiesiog su susididimu plėtėmės ir ieškojame kuo platesnių pagalbos galimybių. Taip pat turime ir savanorių. Žinoma, tai yra labai geras dalykas turėti savanorius, nes jie lygiai taip pat prisideda prie palaikymo mūsų nukentėjusių žmonių, prie palydėjimo tuo sunkiu, sudėtingu keliu, bendravimo. Tiesiog tai yra bendra komanda, kuris siekia vieningo tikslo. Lygiai taip pat mes dirbame kartu su viskupijomis kiekviename regione. Siekiame bendradarbiavimo ir vieningo darbo siekiant padėti mūsų nukentėjusiems žmonėms. Taip pat dar norėčiau pridėti, kad po šių sudėtingų etapų, po teisminių procesų, po atsitiesimo, mes lygiai taip pat nepaleidžiame tų žmonių. Mes lydime juos toliau, nes kaip ir minėjau, tai niekur nedingsta. Tos istorijos vis tiek pas juos išlieka ir mes stengiame juos palydėti ilgą laiką. Tai gali būti ir 5 metai mūsų bendravimo. Mūsų bendravimas nenutrūksta. Tai taip pat yra vienas iš tokių svarbių dalykų, nes labai svarbu, kad žmogus turėtų asmenį, kuriuo jis gali pasitikėti, ką jis gali atsiremti, kuomet jam būna sunku, kad nepaslystų ir nereiktų vėl iš naujo kabintis į gyvenimą.
Sakykit, kalbėdami apie prekybą žmonėmis problemą, kokios yra jos formos, kaip atpažinti, kad yra prekybą žmonėmis nusikaltimas?
Na, šitas atpažinimo procesas, jis iš tiesų yra labai sudėtingas, bet manau, kad apskritai būtų labai svarbu tiesiog susipažinti, kokios gali būti grėsmės ir kokie gali būti tie pavojai. Tai ir tos formos, kaip seniau, tarkim, mes dažnai girdėdavom tik apie prostituciją, nes tai labiausiai paplitusi prekybos žmonėmis forma ir daugiausia apie ją yra kalbama. Bet yra ne vienintelė prekybos žmonėmis forma. Taip pat prekyvi žmonėmis jie pradeda gudrauti. Ir jie naudodamiesi žmonių pažeidžiamumu, jie vis atranda kažkokių nišų, kur būtų galima vėl apgauti žmogų. Tai dabar yra taip pat išnaudojami žmonės darbui. Beprotiškos darbo valandos yra kaip smurtaujama prieš juos lygį, taip pat žeminama, kaip ir visose prekybos žmonėmis formose. Žmonės būna žeminami ir niekinami, yra nevertinami. Ir būtent tai dažniausiai ir sugniužda juos. Taip pat, kaip ir sakiau, yra išnaudojamas nusikalstamoms veikloms, kurioms dažniausiai yra įtraukiami jauni vaikinai, tačiau dabar pastebime, kad dažnai pasitaiko ir merginų, kurios būna įtraukiamas į nusikalstamas veiklas, kaip prekybos žmonėmis formą. Ir Lygiai taip pat ir saudė žmonės, jie būna verčiami vokti ir gyvena dažniausiai nesuvokiamomis sąlygomis. Tai gali būti minus 30 ir jie turės mėgoti lauke. Kuomet sėdi čia šiltai, tai gali būti sunkiai suprantama realybė. Bet reikia suprasti, kad tai iš tiesų vyksta ir stengtis apsaugoti tos mūsų žmonės. Ir suteikti jam visą galimą pagalbą ir paramą. Tačiau vėlgi tai nėra vienintelės prekybos žmonėmis formas. Dabar netgi galėtume įtraukti ir fiktyvias santokas. Tai paprastai tariant, tai yra netikros santokos. Kuomet yra viliojami žmonės tiesiog susituokti dėl pinigų ir po visu šituo slypi kur kas platesni dalykai. Po to gali būti žmonės parduoti ir prostitucijos tikslams. Ir tiesiog išnaudojami ir darbui gali būti išnaudojami žmonės. Na, išnaudojimo formos jos labai labai plečiasi. Įtraukiant ir pačią internetinę erdvę, kuomet yra viliojami web modeliams, arbūt konsumacija. Na, tai yra labai tokie skambų žodžiai, po kuriais slepiasi labai labai blogi dalykai ir skaudus dalykai.
Pabaigai norėtume akcentuoti kontaktus, kuriais galėtų kreiptis nukentėję nuo prekybos žmonėmis, prostitucijos arba jų artimieji.
Dėl pagalbos nukentėjusiems arba šeimos nariams dėl paramos, o galbūt tiesiog dėl konsultacijos ar pasitarimo, dėl įvairiausių įtarimų, galite kreiptis telefonu 837-32-330 ir taip pat elektroniniu paštu caritas@trafficking.lt ir taip pat daugiau informacijos ir visų kitų skyrių kontaktinius duomenis galite rasti mūsų internetinėje svetainėje, tai yra www.anti-trafficking.lt.
Dėkuoju šios mūsų laidos pašnekovei Erikai Panovai, taip pat ačiū Jums, mėly radijo klausytojai, iki kitų susitikimų.
Jūs girdėjote bendruomenių laidą.
Si vuoi essere